iš pradžios knygos. Praslinkus 40 dienų, Nojus atidarė arkos langą, kurį buvo įtaisęs ir išleido kranklį. Tasai paskraidė šiandien ir ten, žiūrėdamas, ar vanduo bus nudžiūvęs. Po to jis skraidino balandį, kad sužinotų, ar vanduo nuslūgęs nuo žemės. Tačiau balandis nerado vietos, kur būtų galėjusios atsistoti jo kojos. Todėl sugrįžo į arką, nes vandenys dar telkšojo ant visos žemės. Nojus ištiesė ranką, pačiupo balandį ir paėmė pas save į arką. Palaukęs dar 7 dienų, jis vėl išskraidino iš arkos balandį. Vakare balandis sugrįžo pas jį ir savo snape štai laikė naują alyvmedžio lapą. Tada Nojus suprato, kad vanduo nuslūgo nuo žemės. Palaukęs dar 7 dienų, jis vėl išskraidino balandį. Tasai pas jį nebegrįžo. 601 Nojaus gyvenimo metais, 1 mėnesio 1 dieną, vanduo nudžiūvo nuo žemės. Nojus išardė arkos viršų ir apsižvalgė. Ir žemės paviršius štai buvo išdžiūvęs. Nojus pastatė aukurą viešpačiui. Po to jis ėmė visų švarių gyvulių bei visų švarių paukščių ir ant aukuro atnašavo deginamąją auką. Užuodęs raminamą kvapą, viešpats sau tarė: daugiau dėl žmogaus neprakeiksiu žemės, nes žmogaus širdis, mintys, piktos nuo pat jaunystės. Daugiau nebenaikinsiu visos gyvūnijos, kaip esu daręs. Nuo šiol, kol žemės stovės, nenustos būti sėja ir pjūtis, šaltis ir karštis, vasara ir žiema, diena ir naktis. Tai Dievo žodis.
O viešpatie, padėkos auką aukosiu. O viešpatie, padėkos auką aukosiu. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu, už visą gerą, ką man padarė. Išganimo taurę pakelsiu, viešpaties vardą kartosiu. Tau viešpatie padėkos auką aukosiu. Aš jam pažadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpaties akise didžiai brangus mirštanetys jo teisieji. Viešpatie, padėkos aukosiu. Aš viešpačiu įžadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpaties būsto atšlaiguos vidury Jeruzalės miesto. Tau viešpatie, padėkos auką aukosiu. Halleluja, 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 halleluja. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas
te apšviečia mūsų dvasios akis, kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus ir jo mokiniai ateina į Betsaidą. Ten atveda pas jį vieną neregį ir prašo jį palytėti. Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. Ten patepė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: ar ką nors matai? Šis apsižvalgęs tarė: regiu žmonės, lyg kokius medžius matau juos vaikščiančius. Jėzus vėl palietė rankomis jo akis ir jis visiškai praregėjo, tapo sveikas ir viską ryškiai matė. Jėzus išsiuntė jį namo sakydamas: tik neužeik į kaimą. Girdėjote viešpaties žodį. Kaip apaštalas Paulius sako, mes Dievoje gyvename, judame, esame. Visas mūsų gyvenimas yra viena nuostabi, visada besitysianti Dievo malonė. Ir šitą suvokdami mes gyvename ryšius su Dievu, kada augame tikėjimu ir auga mūsų maldos gyvenimas, net ir tada, kada mes aktyviai kuo nors esame užsiėmę, dirbame, atliekame įvairias pareigas, mes jaučiame ryšį su Dievu. Tai nuolatinė malda, kaip ir tėvai, kurie myli savo vaikučius, net ir aktyviai dirbdami intensyvų darbą, jie jaučia širdies savo vaikus. Vaikai yra tarytum jų meilės gyva išraiška jų širdyje. Lygiai toks pats ryšys, taip svarbus mums yra su Dievu. Nuolatinis ryšys, nuolatinis buvimas su Dievu. Nes mes keliaujame per šitą gyvenimą. Šitai gyvenimo kelioniai Dievas į mūsų prigimtį įrašė begalę nuostabių turtų. Davė protą, kuriuo mes pažįstame Dievo pasaulį, kuris mums yra nuostabi Dievo dovana. Proto dėka mes pažįstame tai, ko Dievas iš mūsų nori šitame gyvenime, kad suprastume ir pažintume Dievo valią. Bet gerai žinome, jo gyvenimo kelioniai žmogui vien proto šviesos nepakanka. Reikalinga Dievo šviesa, kuri per šventąjį raštą, viešpaties apreiškimą, Dievo malonės dėka, mums leidžia matyti Dievo žvilgsniu visą mūsų gyvenimą. Visą tai, kas vyksta. Mūsų pačių matyti istorijos, civilizacijos raidą, matyti visuomeninį gyvenimą ir įvairius vykstančius procesus. Mums reikalinga Dievo šviesa. Ir reikalinga nuolat. Ypatingai reikalinga ta šviesa, kada pasaulyje žmogaus gyvenime vis labiau ir labiau skverbėsi tamsa. Kai ateina naktis, mūsų akis pritaikyta matyti dieną, mes naktį blogai matoma. Ir vaizdžiai kalbant, kad galėtume matyti ir naktį, mums reikalinga kažkokia kitokia priemonė, kažkokia įranga, kad mes ir tamsią naktį galėtume matyti. Tai netinka gal visiškai analogija palyginti su Dievo žodžiu. Dievo žodis, kaip ta saulė šviesa, išviečia dieną ir naktį. Ji mums būtinai reikalinga, kad mes šitoj kelioniai nepaklystume. Šiandien Dievo žodis mums labai praktiškai kalba, kokią reikšmę, kokią svarbą turi Dievo žodis. Kad mes būtent juo vadovautumėmės, matydami savo gyvenimą, įvairius reiškinius ir procesus ir tą neramę šiandienos pasaulio aplinką, kad nemanytume, jog vien tik pakaks mūsų patirties, proto logikos, skvarbumo, įžvalgų, analitikos ir viso tai, kas gali mums padėti suprasti ir tinkamai elgtis. Mums ypatingai reikalinga Dievo šviesa. Pirmasis švento rašto skaitinys mums pasakoja apie taip vadinamą Nojaus tvaną. Toros pirmoje knygoje, kuri yra vadinama pradžios knyga, pasakojama priešistorija. Keletas labai svarbių pasakojimų, kurie yra archetipiniai, kurie kalba bet kuriame laikmetyje aktualiai. Pasaulio sukūrimas, žmogaus sukūrimas, įvykis pirmųjų žmonių ir patirtis Edene, rojuje, Abelio nužudimas, Babelio bokštas ir Nojaus tvanas. Jie visi turi labai gilią biblinę teologiją ir labai prasmingi kiekvienam laikmečiui. Jeigu šiandien mums Biblija pasakoja apie Nojaus patirtį, ji yra mums labai reikalinga. Nojus buvo sėslus žmogus, gyveno ne prie jūros, gyveno aplinkoje kitų žmonių, kur logiškai galvojant, na tikrai sausumoje gyvenant, nėra aktualu statyti laivą. Jeigu kas čia Pivašiūno aplinkoje pradėtų statyti didelį laivą ir sakytų, kad bus tvanas. Na turbūt žmonės mažiausiai turbūt sakytų, keistas žmogus. Taip galvojo turbūt ir Nojaus kaimynai ir kiti žmonės. Ko gero buvo logiškai galvojant, svarbu pirkti dar papildomai kupranugarių, dar užmėgsti prekybinius ryšius, dar kažką įsigyti. Gyveno žmonės sausumoje, bet Nojus statė laivą. Kai prasidėjo tvanas, viso to, kas atrodė labai pragmatiška, racionalu, pagrįsta, neteko prasmės. Neteko prasmės laukai, neteko prasmės įsigyti kupranugariai, gyvuliai, visa kita. Nes įsigelbėti žmonės galėjo tik laivu. Žinoma, Nojaus tvano aprašymas turi labai gilią simbolinę prasmę. Mes negalime vien tik tai taip tiesmukai šito pasakojimo priimti. Ir žiūrėkime taip pat apie šitą pačią Dievo išmintį. Kalba Evangelija pagal Morkų. Skaitinys, kada šiandien mes girdime pasakojant apie neregio pagydymą. Jėzus ateina su mokiniais į vieną kaimą. Senojo testamento teologijoje miestas ir kaimas turi tam tikrus kartu ir teologinius skerspjūvius. Pavyzdžiui, pranašai apie miestus sako, kad blogų papročių kilmė, blogi papročiai kyla miestuose ir jie taip pasiekia kaimą. Taip kalba pranašai. Apie kaimo tikrovę sakoma, kad ten yra susiformavę žmonių labai stiprus stereotipinis galvojimas. Kad žmonėms labai sunku pakeisti jų galvojimą naujovėms, atsiverti naujovėms. Čia kalbu apie Senojo testamento, na, tam tikrą požiūrį, tam tikrą vertinimą. Liga kokia nors buvo suvokiama kaip Dievo bausmė. Ir štai atėjus į kaimą, ko gero artimieji atsiveda tą aklą žmogų pas Jėzų, prašydami jį pagydyti. Kaimo žmonės, kuriame gyveno tas žmogus, tikrai buvo įsitikinę, kad jeigu jis yra aklas, tai yra Dievo bausmė. Jeigu ne jam, tai ko gero kalti jo tėvai. Jeigu ne tėvai, tai seneliai iki ketvirtos kartos ar dar toliau. Taigi tas žmogus yra kažkuo arba jo artimieji kalti. Tokia logika. Toks stereotipinis galvojimas, kuris lydi žmogų be Dievo šviesos per visą istoriją. Ir mūsų dienomis taip pat. Taigi, kaimo matymas į tą žmogų aiškus. Ką daro Jėzus? Paima tą žmogų už rankos ir įsiveda už kaimą. Atitraukia iš tos aplinkos, kuri taip pat ir tam žmogui buvo įdiegusi supratimą, kad jo aklumas yra kokia nors Dievo bausmė. Įsiveda už kaimo, paliečia jo akis seilėmis ir uždeda ranką. Jėzaus veiksmai. Klausia, ar ką nors matai? Tas žmogus apsižvalgo ir jis mato kažką, tarsi medžius žmonės. Jis mato neryškiai. Taigi šitas pirmasis Jėzaus prisilietimas nepagydo to žmogaus. Jis mato, bet mato neryškiai. Tada Jėzus paima savo ranką ir paliečia jo akis. Ir jis visiškai pararegi. Atsisveikinant, galime įsivaizduoti, kokia buvo to žmogaus nuostaba. Jis pirmą kartą pamatė pasaulį. Jis jį tik įsivaizdavo apgraibomis. Jis buvo tamsoje. Jis nematė. Tai, ką jis įsivaizdavo apie žmonės, medžius, bet ką kita, buvo jo tik sąmonės produktas, vaizduotės rezultatas. Ir dabar, palietus Jėzui, jis pamatė, kaip iš tikrųjų viskas yra. Tai brangiai pasakojimas, kuris labai aktualus mums. Labai aktualus mūsų dabarties pasaulyje, kuriame tiek daug visko, kur žmogui kartais taip sunku susiorientuoti, žinoti ne tik, kas yra tiesa, bet ir kokia prasmė, kokia gyvenimo prasmė, kur žmonija keliauja, apie ką yra žmogaus gyvenimas. Ir mūsų tas kartais taip vadinamas supratimas gali būti kartais palyginamas su to neregio žmogaus vaizduotės įsivaizdavimu, kai jis dar buvo aklas. Jėzus taip pat ir mūsų kartais supratimą turi įsivesti iš mūsų stereotipų kaimo, iš tų galvojimo būdų, kurie atrodo yra labai protingi, labai logiški, labai šiuolaikiški. Įsivesti, Jėzui turime paduoti ranką. Ta rankos padavimas Jėzui pirmiausia yra sekmadienis. Be sekmadienio negalima išeiti iš kaimo. Neįmanoma. Nes kiekvieną sekmadienį mes susitinkame su Jėzumi, kuris duoda save, ne tik ranką mums paduoda, bet duoda save ir mūsų protą. Kiekvieną sekmadienį apšviečia Evangelijos šviesa, kad mes turėtume galimybę matyti. kad tikėjimo žvilgsnis, Evangelijos žvilgsnis vadovautų visą mūsų akiračiui. Mes turime eiti paskui Jėzų. Nesakyti, mums čia patogu šitame kaime, nes čia mes viską suprantame. Išeiti, pasitikint, kur Jėzus veda. Nesakyti Jėzų, žinai, Evangelijoje su šituo teiginiu sutinku, čia man atrodo, kad yra kitaip. Na, čia atsilikę, seniau žmonės taip galvojo tamsus, dabar žmonės šviesus, jie suprantus, turi kitaip. Čia su Evangelija aš kažkur nesutinku. Negalima Dievo žodį susprausti į mūsų supratimo kriterijus. Dievo žodis yra Dievo žodis, Dievo žodis, paties Dievo. Ir viešpas, kuri žmogų sukūrė, kur empirinis mokslas Dievo sukurtą pasaulį tik bando pažinti ir atrasti. Dievo begalinė išmintis, kuri geriau žino, kaip šventasis raštas sako, Dievo klausyti reikia labiau negu žmonių. Taigi išeiname iš to stereotipų kaimo. Gali tai būti, kad pirmo Jėzaus prisilietimo prie mūsų akių nepakaks. Kaip prie to žmogaus, kurį palietus akis, iš kažką pamatė, bet labai neryškiai. Kelionė iš nuodėmės, iš stereotipų gali būti sunki. Gali tekti su Jėzumi nueiti ilgą kelią, gali nepakakti jo vieno prisilietimo. Iš to Jėzus priliečia akis savo ranką antrą kartą. Gali tai būti, kad žmogaus pasveikimui, matymui reikės ne vieną kartą paliesti akis. Antrą kartą gali kartais neužtekti. Žmogus gali stipriai įsinešti ant savo pečių visą naštą, visą kaimo stereotipų naštą. Gali kartais trukti ilgą laiką, kol žmogus iš tikrųjų pamatys. Pamatys tai, ką jis anksčiau įsivaizdavo. Atsisveikindamas, kaip matėme Evangelijoje, Jėzus tam neregiui pasakė, negrįžk į kaimą. Negrįžk į kaimą. Mes negalime sugrįžti į tamsą. Nes šviesa, Dievo šviesa, Dievo prieiškimo šviesa yra žibintas mūsų žingsniams. Taigi, brangieji, šiandienos pasaulyje ir mūsų kasdienėme gyvenime ir dėkodami Dievui už mūsų tėvynės laisvę, mes turime tiesiog gyvybiškai jausti, kaip svarbus mums Dievo artumas, jo šviesa. Kaip malda gyvybiškai svarbi, kaip tikėjimas į Dievą yra visa tai, kas leidžia mums gyventi, kaip naujais žmonėmis būti, viešpaties mintimis galvoti, į sekti nešantį kryžių, su juo mirti ant kryžiaus, giliai suvokiant savo širdyje, kas su Jėzumi yra tikrasis prisikėlimas ir tikroji gyvenimo prasmė. Amen.